Halo.
Ya.
Halo, selamat pagi hari ini.
Ya, selamat pagi.
Ini Encik Muhammad Syamil kan ke?
Ya, saya.
Okay, saya dari Insider sebab kedai motor dekat Segamat. Saya nak buat pengesahan sekejap boleh?
Boleh?
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
I1 rumah Feda kata 10. Rumah staff kaki tangan Feda kata 10.
26700 ke?
26700 Mak Alam Syah.
Okey. Jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Macam mana?
Boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Penyelidik rancangan.
Penyeli rancangan. Okay, di Felda ke? Anda Felda ke?
Under Felda. Government.
Ya. Okey. Jadi alamat tempat kerja tu dekat pejabat Felda Keraton 10.
Ya, yeah, betul.
Okey. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama Encik bekerja?
13.
11 tahun.
Hello.
13 tahun. Hello.
Macam mana? Aha.
13 tahun ya.
Ya. Yeah.
Okey, jadi boleh saya tahu pendapatan cik sebulan berapa?
Kasar ke bersih?
Kasar dan bersih.
Kasar 4 lebih, bersih 2404.
Okey. Jadi yang nombor tempat kerja ni 09443133 tu pejabat Felda dekat Keraton 10 tu. Eh?
Ya, yeah, betul.
Okey, jadi kalau saya call kejap lagi ada yang angkat lah eh.
Sekarang waktu rehat lah.
Okey, okey. Nanti Encik inform dulu lah pejabat tu dengan orang rujukan untuk angkat call eh.
Okey.
Okey, terima kasih.
Sama.